أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد درس نقالي مدازر تكس مونجا دي لاشي مرم نيرات سسي روا زامرن نيرو شي زامر ايون تمسلي ذات پاس إماجه پاس باميه تندالومه راشيان حرام دي مرم ديسا پري دوبيوه چي پرفيتوهم كرنه اولم شكيمن پارا حرامه. Sot Ibn Kaimi, do të trajtojmë pra në temë që e ka sjellë Ibn Kaimi Rahimullah, që ka të bëjmë me Tauhidul Mahbub, me atë se e kemi obligim të njësojmë Allahun Subhanu wa Ta'ala me dashuri, dhe të mos e barazojmë askën me dashurin dhe Allahut që e kemi Subhanu wa Ta'ala. Thot Ibn Kaimi Rahimullah, duke na përmenë se krejtë to që e ka thanë dheri me tanë janë si një loj hyrje, për atë që po donë me dalë të kjo pikë, thot, nëse thot të bëhe ditur kjo hyrje që e përmendim dheri me tani, thët dije se nuk ka mundësi thët të bëhen bashk në zemrën e njeriut, thët dashuria ndaj të dashurit më të lartë, pra Allahu Subhanu wa Ta'ala, edhe ajo dashuria ndaj pamjeve, ndaj imazheve të ndaluara, thët këto dyja s'munën mu ba kur bashk në zemrën e njeriut. Thët për kundrazi, këto thët janë dy të kundrëta të cilat thët kur s'munën mu ba bashk në një vend. Madje thët, nëse gjendet njëra prej tyre, thët, ka me e përzan tjetërën pa tjetërën, nga zemra e njerë. Andaj thët, Ibn Kaimi, Rahimullah, thët, ai person, thët, i cili tër fuqin e dashuris, thët, e ka për atë el mahbubul a'la, për të dashurim dhe të lartë, për Allahun Subhanu wa Ta'ala, thët, i cili Subhanu wa Ta'ala është i tilë që dashuria ndaj çdo kujt tjetër përveç ti është e kotë, edhe është dënim, edhe mjerim për atë person që e do dikon tjetër përveç Allahu Subhanu wa Ta'ala, dhe të kur kuj person e do në këtë mënyrë Allahu Subhanu wa Ta'ala, atër dhe të kjo dashuri e ti ndaj Allahut, ko me ba që me e largu, me shpërqendru nga gjdo dashuri tjetër përveç Allahu Subhanu wa Ta'ala. Pasaj thë dhe më kaimi, edhe nëse ndodhë që kjo njeri me e dash dikon, dhe të e donë për hirtë Allahu Subhanu wa Ta'ala, apo thot e donë sepse është rrug apo mjet që e qëndri dashuris ndaj Allahu Subhanu wa Ta'ala, apo thot e donë sepse është i tilë që e pengon nga dashuria ndaj dikujt tjetë përveç Allahu Subhanu wa Ta'ala. Dashuri kjo e cila e mangëson, do thot, dashurin ndaj Allahu Subhanu wa Ta'ala. Pasaj e përmbam dhe Zërbin Kaimi thot, wal mahabbatu sadika, thot e dashuria e sinqert e vërtejnë ndaj Allahu Subhanu wa Ta'ala, thot kërkon për njeriut atë qërtu tauhidul mahbub, me e njesu të dashurin, pra Allahun Subhanu wa Ta'ala, edhe mos me e ba kërkon ortak në këtë dashuri me Allahun Subhanu wa Ta'ala. Pasaj e si e në shambull dhe zërë të Ibn Kaimi nga kriesa, thët kriesa, si kries, e Allahu Subhanu wa Ta'ala njeri u pra, për shambull, thët nuk është i knashur, edhe nuk pajtohet asesi, që dikush që e do atë me e ba këto pra ortak me dikët tjetër në dashuri. Dhe nëse është i tillë, thot, ky person, thot, e konsideron atë si gënjeshtar në pretendimin se e do atë, përderisa do thot e ka bë ortak me dikën tjetër në dashuri. E si, thot, është puna me të dashurin më të lartë me Allahun Subhanu wa Ta'ala, thot, i cili është i tillë që krejt dashuria duhet me kanë vetëm për të, dhe se çdo dashuri tjetër përveç Allahu Subhanu wa Ta'ala, thot, është dënim, edhe është mjerim dhe shkatrim për poseduesin e saj. Për këtë arsye, thot Allahu Subhanu wa Ta'ala, thot, nuk e falë, dhe zër, thot Ibn Kaimi, nuk e falë që ti bëhet ortak dikush në këtë dashuri. Pra po fletë Ibn Kaimi këto për dashurin e cila është, dhe zër, dashuri që ka adhurimit. Pasaj, thot, shikone, dhe zër, si e ndërlidhë këta Ibn Kaimi me atë varsin që e ka njeri ndaj pamive ndalume, ndaj imazheve ndalume. Thot, fë me hebbe të suar, thot, kur njeri, thot, dashurohet mas pamive, imazheve të ndaluara, pra haram, thot, ja largon kjo dashuri, thot, dashurin ndaj ati, pra Allahu Subhanu wa Ta'ala, dashuri kjo, thot, që është me dobishme për të. Badje, thot, thot, ja largon dashurin ndaj Allahu Subhanu wa Ta'ala, dashuri kjo, pa të cilën njeri nuk ka përmirësim në jetën e vetë, nuk ka, thot, knajsi, nuk ka jetë dobishme, përveç nëse e do pra Allahu Subhanu wa Ta'ala. Andaj, thot, fel jakhtari l'abdu ihdel me habbetejn, këta e thot në formë të kërsnimit, thot robi, le ta zgjedh thar cilën dashuri po don për vetë. A dashurin ndaj Allahu Subhanu wa Ta'ala, apo dashurin ndaj këtyre imazheve, gjanave që janë fotove të ndaluara. Pse thot fa innahuma la yajtami'ani fil qalbi wa la yartafi'an. Shkon sa që dish me thot se këto dy gjana, thot vëllezër, nuk mundan kur mu bë bashk në zemrën e njeriut. Pra dashuria ndaj Allahut edhe dashuria ndaj imazheve që janë haram. Wa la yartafi'an, edhe një kosir zemra nuk mundet me kan ezbraz nga njëna për këtyre dyve. Për kundrazi, thotë Ibn Kaimi, personi i cili se t'ja kthen shpinën dashurisë ndaj Allahu subhanahu wa taala, përmendjes ndaj Allahu subhanahu wa taala, për mallimit, për takimin me Allahun subhanahu wa taala, thotë ibtalahu bi mahabbati ghayrihi. Allahu e sprovon me dashurinë ndaj dikujt tjetër përveç tij. Thotë fa yu'adhibuhu fi biha fi dunya. E përmes kësaj dashurie, thotë Allahu e torturon jetën e kësaj bote. Jo vetëm këtë botë, thotë wa fil barzakh, në varr, wa fil akhirah, edhe kur rinjallet para Allahu subhanu wa ta'ala. Thëtë shtu, thëtë Allahu, thëtë e dënon, për shama, thëtë, ja bënd ndashur, thëtë idhujt, ja bënd ndashur, thëtë kryqin, ja bënd ndashur homoseksualizm, apo qëfar dëlloj gjëje që adhurohet në vend Allahu subhanu wa ta'ala, apo dashurin dhe i grave, dëmon dhe dashurin e pëshore që është haram, apo ndaj, dëmon gjanave knasive tjetër sa i bote, e kështu më radhë, apo thëtë dhe i gjanave që janë halamat ulta edhe ma pavlerë se këto. Pasaj thot, fel insanu në abjani parim, thot fel insanu abdu mahbubihi ka inen ma kan. Njeri është rob i ati që e dashur. Kur dhe qoftaj po? Pra je i robrum dhe i tina. Andaj thot, Ibn Kaimi Lëzër thot, nëse personi thot, të adhuruarin e vetë, pra Allahun subhanu wa ta'ala nuk e trajton si kujdestar ti, si zot ti, pra si sundus të ti, thot kana ilahu hawa. Zoti ti, i adhurimi ti do të bëhet epshi i tij. Edhe këtu na vjen fjalën Allahut e faraita men ittakhadha ilahu hawahu, thot Allahu a ke pa atë person, thot që për Zot e ka marr epshin e vet. Thot wa adallahu Allahu ala ilm, thot dhe Allahu e ka deviju duke pas domethën dije. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, edhe ja ka vulos vesht dëgjimin domethën edhe zemrën. Wa ja'ala ala basarihi ghishaw, edhe në sy domethën i ka vendos perde. Thot Allahu femen yahdihi min ba'dillah, kush mundet me uzu këtë njeri përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot afala tadhakkarun, a nuk po ndaneni me marr mësim. Vallëzër, siç po e shohim këto Ibn Kaimi rahimullah po flet për një lloj dashurisë, pra është ai dashuri kur njeriu lidhet fort pas pamjeve, është për qëllim pas imazheve që janë haram, që ti e ke obligim do të më ul shikimin para tyre. Edhe i angazhohet zemra me to. Nuk mundet më shkuat çka prej tyre. Kjo dashuri vëllazër, siç po sqaron këtë Ibn Kaimi rahimullah, nuk mundet më bë bashk kur në zemrën e njerëzit, së bashku me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po përmend se është çka e pamundshme. Pse vëllazër, se njeriu për Allahu subhanahu wa taala e ka kriju që ai më e veçu Allahun subhanahu wa taala me dashurinë ndaj tij. Dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala ndaj krijuesit të tij. Pra për këtu i kemi pra dy dashurisë që po i përmend, lazë dy lloje dashurisë që po i përmend Ibn Kaimi, cilat po thot nuk mundën mu bë bashk kur në zemrën e njeriut, edhe njëjtë të kohë nuk mundet zemra pa e pas një anën prej tyre. Pra është e pamundshme pa ekzistuar një anë në zemrën e njeriut. Do thot, nëse në zemrën tënde nuk i dashuri ndaj Allahu subhanahu wa taala, atëherë dije se zemra në mënyrë automatike ka më të sprovuar me këto gjëra të ulta, me dashurinë ndaj imazheve që janë çka haram. Edhe në anën tjetër, po e përmendim Ibn Kaimi do thotë se nëse do thotë la budda min wujudi ahadihima, patjetër do të më kanë me ekziston jana për këtyre dashurive në zemrën e njerit. Patjetër po. Njëjtën kohë po mua kanë më bë bashkë në zemrën e njerit, edhe njëjtën kohë po mua ka zemra pa e pas një anën për tyre. Pra smuret më kanë vëllazër zemra e zbrazët. Do thonë se zemra siç e përmendë tash në disa dështor sikur ana. Nëse nuk e mush do thotë me dashurinë ndaj Allahut, kam të mbush me diçka tjetër. Nëse nuk e mbush deri në atë fund që nuk më mos më lën të hapësir ndaj këtyre gjanave të ulta, atëherë padyshim që do thon kam me kanë kundërta, Allahu na ruaj se zemra nuk mundet më mbet e zbrazët. A do të çfarë përfitojmë na për këtyre fjalëve të Mukaimit? Përfitojmë se muslimani i cili ja do të mirën vetes vet, duhet më mbush vëllazër zemrën tim me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe më marr çdo shkak i cili e qëndri dashurisë ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, për kundrazi zemra paska me të mbush me gjanat ulta, apo me thanë ko me të ba e varun ndaj këtyre pamjeve që janë haram. Edhe çështja që ka shumë serioze, edhe polip ka për njerëz që don me dhan mund të madh që me arrit këtë grad, do të më mbush zemrën me dashurinë ndaj Allah subhanahu wa taala. Pra besimtari si besimtar, po si musliman, pas ka nevojë domethënë jetësore, domosdoshme patjetër, po do ka më mbush zemrën në dashurinë ndaj Allah subhanahu wa taala. Siç thamë, në mënyrë mos me lan to asnjë hapësirë për gjëra të tjera përveç dashurisë ndaj Allah subhanahu wa taala. Shkolla e Ibn Kaimit këtu nuk po fol për dashurinë natyrale. Dashuria natyrale është diçka domthon për cilën njeriu nuk qortohet. Nuk qortohet. Mirë po, po fol për atë dashuri e cila mundet me ka natyrale. Në origjinë, bazë, mirë po, mundet me esfidu, me arrit domthon deri në atë grad, saqë do thotë ja te i kalon dashurisë ndaj Allahut që e ka njeriu në zemër. Bate barabart me dashurinë ndaj Allahut që e ka njeriu në zemër, apo hala më e madhe Allahu na ruaj. E pasaj kjo që është dhe zërë kjo shirkë. Pra njeri kalon që kanë shirkë, Allahu në rrugë. Shkon dhe zërë këta në asëqarun ajeti, ku Allahu thot, Kull in kana abaukum, wa abnaukum, wa ikhwanukum, wa ezwajukum, wa ashiratukum, wa amualun e këtë roftumuha, thë tuaj nëse, atëri tuaj, prindri tuaj, thmite ju, vlezrit e juaj, bashorte tuaj, farefisi juaj, pasurit dhe mëla, cilat ju i keni fitu, wa tijaratun të akshau në kesadeha, dhe tregtia thot Allahu për shkak cilës ju friksoheni se do t'ju dështoj. Wa masakinu tardawnaha, edhe vendbanimet me të cilat ju jeni të kënaqur, domthon aty ku banoni janë komode. Ahabba ileikum min Allahi wa rasulihi. Gjitha këto nëse janë më dashura tek ju se sa Allahu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabili. Dhe lufta në rrugën e Allahut thot Allahu fatarabbasu. Atëherë pritni derisa t'ju vjen dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Çto tet kategori vëllezër që ka përmend Allahu në këtë ajet, njërin pas tjetrës, dashuria për këto është dashuri që ka natyrale, për cilën njeriu nuk qortohet. Kur po u qortoi ka shikonë në vetë në ajet e kemi prandaj ajetet përgjithësisht po thotë Allahu e habba ileikum, më dashura se Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tot kur zemra vëllezër lidhet pas njërës prej këtyre gjanave apo disa prej tyre, derisa dashuria ndaj këtyre bëhet më e madhe se sa dashuria për Allahun subhanahu wa taala, apo e barabart me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, pikërisht kjo është ajo pika ku njeriu dështon edhe shkatërrohet, për të arsye Allahu po thotë fete rabbesu, pritni derisa të vjen dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allahu Ibn Kaimi tash kalon edhe na sqaron nivelet e dashurisë. Po thotë khasiyatu ta'abbud, çka është ajo karakteristika kryesore e qenurit rob i Allahut subhanahu wa taala? Shkon edhe çka është adhurimi? Çka është ajo robëria ndaj Allahut subhanahu wa taala? Po thot el hubbu ma'a al khudu'i wa dhulli lil mahbub. Çka do të thotë kjo që ti je rob ndaj Allahut subhanahu wa taala? Thot dashuria ndaj Allahut, thot cilës i bashkangjitet në nënshtrimi edhe për ulja ndaj të dashurit prandaj Allahut subhanahu wa taala. Pra dashuri zbashku me nënshtrim edhe për me për ulje. Andaj thot Ibn Kaimi, faman ahabba mahbuban wa khada'a lahu faqad ta'abbada qalbuhu lahu. Kurdo që e do diko, edhe i nënshtrohet, atëherë thot ky person ja ka robru zemrën. Mund ja ke bazë zemrën ton robat tati personi që ti e don. Madje thot se kjo Ibn Kaimi et ta'abbud thot është akhiru maratib il hub. Është ajo grada më e fundit e dashurisë. Grada më e fundit e dashurisë. Cila është e para? Thot e para është al alaqa. Thot është quajtur në këtë formë thot li ta'alluqil muhibbi bil mahbub. Nga që i dashuri thot lidhet, ka lidhje me dashurin. Grada tjetër thot është sababe. Që është kjo sababe thot lin sibabi il qalbi ilil mahbub. Kur zemra dhe më thonë shka jepët, derdhe dhe më thonë zemrën e tjetrit ati që e dashuron. Edhe thot thumë el gharam. Niveli tjetëri dashuris që është dhe më thonë halama i masë kjo është gharam. Që është kjo thot luzumu il hubbi il qalbi luzumu el lajen fekku an. Kur dashuria ndaj dikun zan as shumë vën zemrën e njeriut saqë s'ka mundësi mu shkput më afër. Pastaj thot thumma al-ishq. Pastaj është ajo ashk që e quajmë ne në gjuhën tonë, al-ishq, do të thonë ajo dashuria e marr Allahu na ruaj. Von teprimi dashuri, ifratul mahabba. E kjo është si lloj smundje, do të thonë mundet me cit njerin s'ka edhe në lloj çmendurie, kemi marr do të thonë se ka pas raste që njerin e ka cit në kufër ndaj Allah subhanahu wa taala edhe në shirk. Thot Ibn Kaimi, wa li hadha la yusafu bihi ar-rabb. Allahu nuk i atribohet kjo lloj dashurie, e pa ashtu nuk bën me thënë se ti je ashik i kujna i Allahut. Se kjo është dashuri që është ka veç mes krijesave. Çfarë ke vështirë gabim e hasim tek disa prej grupeve që janë devijuar, domethën, ja lajnë edhe fëmijëve avën për shembull Ashikullah, vallah, ose Ashikur Rahman, nuk bën. Kjo është prej edukatës të keqe me Allahun subhanahu wa taala. Fazë këtu Ibn Kaimi po na përmend domethën cila është ai niveli i fundit i dashurisë, apo përmend se është at-ta'abbud, robria. Kur ti domethën e don dikon aq shumë saqë i nënshtrohesh edhe i përulesh. Andaj thot, nëse ka për ulje pa dashuri, kjo nuk është adhurim, nuk është robri ndaj tij. Edhe nëse ka dashuri pa për ulje, prap nuk është ka adhurim. Kur sjen ka adhurim, kur bën bashkë vëzër të dyja. Dashuria zbashku me për uljen edhe nënshtrimin, e kjo i përket kujna vëzër vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kjo është hak e drejt vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pra na e dojmë Allahun edhe i nënshtrohemi. Edhe askën tjetër. Në moment që këtë lloj dashurie ja kushton dikujt atjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, der dije që kërat vëllezër që kanë shirk. Kërkon shirk. Po në zemra jote i është robru dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo nuk lejo vëllezër me u kushtu dikujt tjetër veç për Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu na ka kriju pikërisht domosht që na me veçu Allahun me tauhid. Me adhurim, në mesën e adhurimeve me të cilat na duhet me veçu Allahun është edhe dashuria për të subhanahu wa taala. Allahu thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit i kam kriju vetëm që ata të më adhurojnë mua. Të më adhurojnë mua do thonë të më njësojnë mua. Me gjitha llojet e adhurimeve në mesin e cilave është edhe dashuria. Pasaj kalon Ibn Kaimi vëllazër përmend këtu një nivel tjetër dashurisë që quhet ash-shauq. Ash-shauq është përmallimi. E kjo i pohohet njerëzit besimtar në raport me Allahun subhanahu wa taala. Çfarë është kjo thotë? Huwa safarul qalbi ila al-mahbubi ahatha as-safar. Thot kjo është kur zemra thot udhton drejt të dashurit me këmbgulje, pa u nal kur. Von përmallohet për takimin me to. Thot e kjo thot i atribohet më kjo dashuri besimtarit ndaj Allahu subhanahu wa taala, thot si se sqaron këtë hadithi që transmeton Imam Ahmedi nga Ammar ibn Yasiri radhiyallahu anhu, thot se ai një ditë prej ditësh thot u afali njerëzve një namaz, thot e fali shkurt. Edhe i falën për këtë, domthonë i thanë e falën namazin paksa shkurt. Pasaj ajo thathët, emma inni da'utu fiha bi da'watin. Thot, ta dini, edhe pse e kom falë shkur, thot, unë jam lutë këtë namaz me disa lutje, është për qëllim lutja para selamit, thot, kanë në nëbiju sallallahu alaihi wasallam e jedu bihin, me cilat është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahuma inni es'aluke bi ilmeke l'gajbe wa kudretike ale l'khalq. O Allah, thot, të lutëm, ka thonë pejgamberi sallam, të kërkojnë e përmjet dijes tane për të fshehtën, edhe fuqis tane mbi krijesat. Ahjini ma kanët il hajatu khajrën li. Zgjat ma jetën, aqë sa jetë është hajrë për mu, wa të wafeni i dha kanët il wafatu khajrën li. Merë ma shpirtin, kur kjo është ma hajrë për mu. Donë, kur vdekja është ma hajrë për mu se sa jeta. Allahuma inni esalu ka khashjeta ka fil gajbi wa shahada. O Allah kërkoj që ta kem frikën ty, ta kem drojën ty, sikur kur jam vetë, sikur kur jam publik. Wa esalu ka kalimet el haqi fil gadabi wa rrida. Dhe të kërkoj o Allah që të më furnizosh, të më dhurosh, të më thanë që mund me e thanë, të më mundësosh me e thanë gjithmonë të vërtetën, edhe kur jam nervoz në hidhrim, edhe kur jam të më thanë që kam pëlqim edhe në pajtim. Wa es'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Dhe më mundëso Allah që t'jem mesatar, do me pas ekuilibër, sikur kur jam i varfër, sikur kur kam pasuri. Wa es'aluka na'ima la yanfad, wa es'aluka qurrata 'aini la tanqati'. Fjalë ngjashme. Pani ka kërku Allahu subhanahu wa taala kënaqësi, cilat nuk kanë të sosura, e pashtu dhe prehje, e cila nuk ka përfundim. Wa es'aluka barda al-'ayshi ba'da al-maut. Edhe kërkoj Allah ka thon jetë mirë, të freskë, të këndshme pas vdekjes. Wa es'aluka ladhata an-nadhari ila wajhik. Do të kërkoj Allah atë kënaqësinë e shikimit në fytyrën tënde. Eta ashtu është ajo që po përmendim më kaimi thot wa es'aluka shauqa ila liqa'i. Edhe të kërkoj Allah që unë më përmallu për takimin me ty. Mu përmallu për takimin me ty. Fi ghairi dharra e mudhirra. Pa ndonjë, do thot, dom, disprove madhe që më dëmton, wala fitnet in mudhille. As fitne e cila devion. Allahumma zayyina bi zinati al-iman wa ja'alna hudatan muhtadin. E ka përfundu këtë lutje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. O Allah, na zbukuro, na hiesho me hiëshin, me bukurinë e imanit dhe na bëj të uzum edhe uzus për tjerët. Shkon lazer. Ajo pjesa që s'tam dëshmuese nga kjo lutje është fjala e shauq. Pra po e vrem se e shauq që kanë një nivel gradë për gradave të dashurisë, siç po sqaron këtë Ibn Kaimi rahimahullah, është kur zemra udhton pa ndërprer drejt atij që e don, pra drejt Allahu subhanahu wa taala. Po kjo tregon vëllazër për dashurinë e sinqertë vërtet që e ka robi për Allahun subhanahu wa taala, është dashuri aq e thellë, aq e madhe sa që ai përmallohet për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Thon menzi spret me ardh dita kur ai mu taku edhe me pa Allahun subhanahu wa taala. Para mendon do thosh far dashuria e madhe është e besimtarit për Allahun subhanahu wa taala. Mirë, dhe kush është ai që po e vendos ka këtë dashurin zemrën e njerit është pikrisht Allah. Sikur dashurin, sikur këta e shoh, pse se pejgamberi son po e kërkon këta prej kuj? Prej Allahut. Po kërkon prej Allahut që me furnizu me shok, me përmallim për takimin me të subhanahu wa taala. Këna me kuptu vëllezër se çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe do të më ly prej Allahut që Allahu më ta mësoni si që ti më arrit një grad të tillë. Po ashtu edhe dashuria ndaj Allahut është në dorë të Allahut, edhe do të më kërku prej Allahut. Pejgamberi sa më ka thënë as'aluka hubbak, shkon. Ka thënë o Allah e kërkoj dashurinë ndaj teje. Wa hubba man yuhibbuk, edhe dashurinë e atyre personave që dojnë ty, që ata më ndash domethënë mua. وَحُبَّ الْعَمَلِ الَّذِي يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ, edhe mundsoma qon me i dasht ato pun cilat me afrojn drejt dashurisë ndaj teje. Gjitha këto i ka kërku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej Allahu subhanahu wa taala. Shkon vëzër, cila është ndërlidhja mes kësaj lutje edhe namazit? Ose siç e dim, këtë lutje e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do ta marrim atë tek mbroja e muslimanit, e ka bërë pak para se me dhan selam. Shkon vëzër, përmendet këtë lutje shikimin fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Wa as'aluka ladhatan nadhari ila wajhik. Kërkoj Allah at knasin lezetin e shikimit në fytyrën tënde në ditën e kiametit. Disa dietarë kanë thënë ky hadith aludon në atë se pa namaz nuk kimë mujt kur me shikum fytyrën e Allahut subhanahu wa taala në ditën e kiametit. Për të arsye pejgamberi sa këtë lutje ka bashka namaz. Thot personi i cili nuk ka namaz, kanë thënë nuk ka hise shikimin fytyrën e Allahut subhanahu wa taala në ditën e kiametit. Një hadith tjetër që është halapa i qartë se këtë, për këtë aludim, është ai që transmeton Buhariu dhe Muslimi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se tarawna rabbakum yawm al-qiyamah, ju patjetër keni me pa Zotin e juaj në ditën e kiametit. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Shkoni se ka ndërlidh tash me namaz. Ka thënë andaj nëse mundeni që mos më ik namazi para lindjes diellit, edhe namazi para perëndimit diellit, më kur sabah edhe i kindija, ka thënë fef'alu, bajeni këta. Se zakonisht njerëz gjatë tyre kohëve janë më të ekspozuar i rikshë namazi, për shkak gjumit. Gjumit natës apo gjumit kur njerëzit vjen me pushu ditën, ka mundësi që ik namazi i kindis, po për shkak lodhjes apo arsyeve të tjera. Shkon edhe se ka ndërlidh këta pejgamberi sa sem çka me shikimin Allah. Ka thënë ju keni me pa Zotin, mirë po çka? Nëse mundeni që me kanë të regullë, dhe me thonë, bëjeni, kjo është urdhën, dhe me thonë, jo në liri zgjedhje. Nëse dëshënë do të me e pa Allahun, atëherë je i regullë në krejt namazet, në veçanti, namazin e sabat edhe namazin e ikindis. Po ashtu vëzër për këta, ludonë dhe fjale Allahu subhanu wa ta'ala, shkone se e ka ndërlidhë Allahun Kur'an, shikimin, ftyrën Allahu subhanu wa ta'ala me namazin. Surën Qiyame, ka thonë, vujuhu jaume idhin nadhira, ka thonë, atë dit, disa ftyra do të shkelqejnë. Pse thot ila rabbiha nadhir, sepse në Zotin e tyre shikojnë. Hasan al-Basriu rahimahullah ka thon huqa laha, e meritojnë gjatë tillë, që çka më shkëlqy, an takuna hasana, me kanë të mira, të bukura, thot wa hiya tanzuru ila Allah, ndërkohë që shikojnë në drejtim të Allahu subhanahu wa taala. Shkon pastaj çka thot Allahu wujuhu yawma wa wujuhu yawma idhin basira, mirë po thot atë ditë Allahu na ruaj, thot disa fytyra do të jenë të zymta. Të dhunu e ju faala biha faqira, nga si janë bindun se mbi to ka me zbrit dënim i madh i cili ja u than kurrizin Allahun. Thot kella idha balagat i taraki, thot Allah, kur shpirti thot arrin fyt, wa qila man raq, edhe ata antar të shpis thrasin janë i tjetrin, von ku është mjeku, thirne mjekun. Thot wa dhanna anahu al-firaq, dhe ai bindet thot njeri se u ardh koha ndarjes ma nga kjo botë. Thot waltafati saqu bisaq, edhe thot ata dy kërcit të bashkohen njëri me tjetrin, kam do të mbashkohen dhe shtangën. Thot ila rabbika yawma idhin almasaq, drejt Zotit tënd a ditë thot është, më thon graha, shpirti po shkon drejt Allahut. Thot shikore krejt to pse, thot fala sadqa wala salla, as nuk ka besu thot Allahu ky person, as nuk u fal, as nuk ka fal namaz. Të parin tha wujuhu yawma idhin nadhira, fytyra ata ditë do shkelqejnë se shikojnë Zotin. Kush janë këta? Domthon janë ata që kanë besu edhe kanë fal namaz. Përsa personi i cili pra nuk ka besu, nuk ka fal namaz, nuk kanë fas hise në shikimin e fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. شكون ثوت ابن قايمي بلازر ثوت وقد قال بعض اهل البصائر ثوت دي سانيرت مانشو ماندي اندريتور ثوت كان ثان ليذر مفيالا الله سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات ثوت الله كتا يتكوزل شش برسون تاكيمين مع الله سبحانه وتعالى لتا دي ساي تاكيم كوم ارتسكا باتيتر چا كان ثان تانيرز كان ثان باسيشا الله سبحانه وتعالى ادي برماليمين امال që e kanë miqtë e tij, dashurit e tij, për mu taku me Allahun subhanahu wa taala. Thotë wa anna qulubahum la tahda'u duna liqa'ihi, dhe se zemrat e tyre s'ka mundësi mu qetësu derisa ta takojnë Allahun subhanahu wa taala. Shkon dhe çfarë niveli më. Thotë daraba lahum ajalan wa maw'idan li liqa'ihi wa taskunu nufusuhum bi. Allahu jau ka përmend se domthon kur është ai afati, kur është ai caktimi, kur kanë mu taku me Allahun subhanahu wa taala në mënyrë që mu qetësu çka zemrat. Në fundi ajetit pra, fa inna ajala Allahi la ati bi dhët Allah. Takimi me Allahun, ka me ardhë, kjo është si loj, që shpëthonë këta djetarë, qëtësimi, edhe rahatije, për ata njerës që jënë përmalu për takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe në zitur nga dashuria e madhe që e kanë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe thotë, si kur thot, Allahu për jë thotë qëtësohuni, se takimi me Allahun ka me ardhë edhe qka është shumë afërho. Pasaj të vëllezër ibn Kaimi, rahimahullah, thot dhe jeta ma e mirë, thot jeta ma e knaqshme, pa asë një në mënyrë absolute, thot është jeta atyre që e duan Allahun subhanu wa ta'ala, atyre thot që janë përmalun për takimin me Allahun subhanu wa ta'ala, edhe që gjenë prehi e rahati në adhurimin dhe Allahun subhanu wa ta'ala. Thot jeta atyre, thot është jeta e mirë, jeshtë jeta reale. Thot dhe realisht thot, zemra nuk ka jetë të mirë, apo jetë do mënë matë knashme, jetë matë qetë, se sa jetë a këtyre personave. Kjo thot është jeta e mirë, cilën e përmenë Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an ku thot, men amila salihan min dhekerin e untha, wa hua mu'minun, fele nuhijennehu hajaten tajjibe. Kur dhe që bënë punë të mira? Qoftë mashkull ose femër, duke qenë besimtar, thot Allah ne do të bëjmë që aj me kalu jetë mirë. Shkon dhe zërse i ka ndërlikë të Allahu subhanu wa ta'ala, jetën e mirë shka me imanin. Në shkë mirësia e imanit, është ajo që ty po të garantoj ka jetën e mirë. Edhe kjo që jenë ka përkon vetëm për besimtare. Në kjo është vëzë që rezultat i besimit, fryt i besimit që e ka njeriu. To nuk është diçka e përbashkët mes muslimanit, besimtarit edhe mes jo besimtarit. Mes ati që i bindet Allahut edhe mes ati që është ka gjunahqar. Kjo është e veçantë që ka vendosë më të Allahu subhanahu wa ta'ala këtë nasi, këtë rahati vetëm për besimtarin. Për robin e ti, besimtar, si shpërblim i përshpejtun për ta një jetën e kësaj bote. Shta vlezër, ata që e duan Allahun subhanu wa ta'ala me dashurit vërtetë dhe sinqert, kur i bindën Allahun subhanu wa ta'ala, në që i bindën dhe Allahun subhanu wa ta'ala, gjenë knasi matë madhe, se sa, dhe më dhona e knasia që e përjetojnë ata njerë që, pon i shiojnë gjithat mira të jetë e kësaj bote. Shta vlezër, ka pas për i selefit që kanë thanë, thot ka herë thot pun kalojnë disa çaste thot në zemrën time po i shijoj domethënë kështu disa çaste saçi po thom nëse banorët e xhenetit janë kësilloj kënaqësi atëherë për nimet që kanë kënaqësi të madhe po shkon e ka përjetuar domethënë jetën e kësaj bote ose ka pas për tyre që domethënë kur kanë fal namaz gjatë natës ka thon atë shumë ka plan ka herë kënaqësi e madhe saçi e ni zemrën duke kthyr prej gëzimit po ose ka pas për tyre që kanë thon jetën e kësaj bote kanë thon është një xhenet cilën kush nuk hin, nuk ka me hin xhenetin e botës tjetër. Kur kanë pyetur cilë është ky xhenet, ka thënë johja Allahut. Von me muknash kur ti adhuron Allahun subhanahu wa taala. Von kur ti je afër me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është provëza kjo knajsia, kjo jeta e mirë e përshpejtuar për ta në jetën e kësaj bote, siç thot Allahu innal abrara lafi na'im. Vërtet punëmirët janë në knajsi. Kjo si thonë dietarët vëllezër është e përgjithshme. Don knajsi në këtë botë, knajsi në varr edhe kënaqësi kur do dalin para Allahu subhanahu wa taala. Thotë Ibn Kaimi vëllazër nuk është për qëllim vëllazër thotë jeta e cila është e përbashkët mes besimtarëve edhe jo besimtarëve, mes njerëzve të mirë edhe gjunaçarëve, siç është ushqimi i mirë, pija e mirë, më thanë ato komoditete, gjanat luksoze të tjera sa i bote. Po vëllazër nuk po do të thonë se nuk është qëllimi që ti me pas për shembull shtëpi komode. Kjo jetë e mirë. Me pas do të thonë mos me të mungu kur gjë nga jeta e kësaj bote. Se kjo domethënë është diçka e përbashkët, domethënë sikur për besimtarin, sikur për jo besimtarin. Po do më tregu se çen kanë kënaqësi, një jetë e mirë me cilën Allahu subhanahu wa taala i veçon çka veç besimtar. dhe askën tjetër përveç tyre. Madje thotë Ibn Kaimi, thotë bel rubba ma zada a'da'ullahi ala awliya'ihi fi dhalika adha'afan mudha'afa. Ndodhet që armiqvet e Allahut subhanahu wa taala më dhan shumë fish më shumë se sa armiqvet e Allahut prej kënaqësive të jetës së botë. Siç edhe e shohim, do të thonë sot. Andaj vetë kjo nuk është peshore, pra me si me anca nana me peshuse këto person çka po e doj ka Allahu tjetrin çka, cilët ja ka kufizuar riskun, nuk po e don Allahu subhanahu wa taala. Shkollatër për injerancës njerit është kur dëshiron për shembull me krahasu mes një besimtari që i bindet Allahu subhanahu wa taala që është i varfën, edhe mes një besimtari cilit Allahu ja ka zgjeruar rizkun, edhe thot ku është pra kjo jetë e mirë që jo ka premtuar Allahu juve besimtare, kur shiko këto domethënë ky çfarë knasie po jeton, e shiko këtë tjetër domethënë çfarë mjerimi po jeton, çfarë skamje. Por nuk është vëzër ky qëllimi. Se pejgamberi sa më ka thënë Allahu e jep dunjan sikur atij që don, sikur atij që nuk e don. Mirë po thot imanin ja veç atij që e don po. Veç atij që e don. Po ashtu ka thënë sikur dunjaja të vlente tek Allahu sa krahu i mushkonjes, çka. Kish pas në alertët nuk e kish dhënë me pi asnjë glonjë me ujë jo besimtare. Po. Mirë po, domethënë është aq e pavlerësa që Allahu s'ka ja jep. Po zë këto janë gjana pra që janë të përbashkëta sikur mes muslimanit edhe sikur mes jo muslimanit, megjithatë muslimanët po veçoj kanë me atë me një kënaqësi me cilën po ja udhuroi ka Allahu subhanahu wa taala. Shkon vëllezër, na e kemi marrë nëse ju kujtohet atje tek metoda dobishme për një jetë lumtur, e kemi shpjeguar këtë libër, elhamdullah kemi përfunduar të autorit Abdulrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Libër ky që dietarët kanë thënë është sikur lloj spitali për smundje psikiatrike. Më thanë shumë njerëz që kanë pas probleme psiqike, natyrë psiqike, kur e kanë lexuar këtë libër janë shëru me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kur e ka shkruar këtë libër ky Abdulrahman ibn Nasr al-Sa'di? A ka shkruar duke qenë shpejt, domethënë nën klim, domethënë zyrën e vet, duke qenë domethënë në shëndetin e tij më të mirë, jo. E ka shkruar në shtratin ku ka spital domethënë duke vujt smundje trane. U ka një shtrim, do më thonë. Edhe ka pas, si që të regon djali ti, dhimbjet mëdhat kokës. Me gjithat, shkon që fa libre ka shkru për lumëturin. Në të gjendje, më thonë. Me gjithat, o dhimbje që i ka përbalu, ka shkru libre se si na me arrit që ka lumëturin. Po. Sa që të regon djali ti, thot, kur kanë ardhë vizitor, se të mjek, thot, ja kanë ndalu, thot, jo me shkru, po ja kanë ndalu, shka edhe me lezu, mënyrë që mos me lodhë, më thonë trurin, mos me lodhë shikimin, se u kanë shumë i lodhë, ka pas, më thonë, i kanë i raskapitur. Mirë po kjo, më thonë, ka marrë dhe kështu nuk i ka bindë, ka marrë ka shkru, në qatë gjendje tranë që ka qenë, në smundje tranë. E thot, kur kanë ardhë me vizitu, vizitor të ti kam shef, thot, letrat edhe lapsat, qka për fundri, krevetit. Mënyrë që ata, më thonë, mos mu mërzit kur ta shojnë agjendë, se e din që mjekët e kanë ndalu. Pastaj nëse e këshin pa në agjendë duke shu, ishin mërzit. Mirë po, kësë ka dash dhe me thonë që ata mu mërzit për gjendë në cilën është, edhe i kam shef. Edhe shikon dhe thonë që par libre, ka shku edhe në agjendje po. Kjo dhe thonë që kjo është, vëllazër, që kjo është jetë a mirë. Që kjo është jetë a mirë. Ka zonë edhe për ta, rahim e Allah. Thonë që aqë ka qenë njeri, dhe me thonë, optimist në jetën e kësaj bote. Aqë dhe me thonë, e ka prek atë lumëturin që të kënaqësinë e madhe të besimit. Sa që një nëzonë si ti e përshkrum kështu, thot ka qenë sikur një person i cili ka hinë gjenet, u dalë prej ti dhe ka ditë që komë këty pra. Abdulrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah. Në anën tjetër vetë vrejmë që ka njeri që nuk i mungon kur gjo njetën në kësaj bote, i ka krejt mirat. Kur gjo nuk i mungon, mirë po e vrejmë që ka, ma e ka shëndetin e plot krejt, s'munët se merë gjuminatim. Ka stres, ka angth, ka shqetsime. Shkone pra, lumëturia nuk qenë ka të gjanat materiale. Nuk po varri ka me gjana çka materiale, po qenë ka diçka krejt tjetër, një dhuratë që Allahu ta jep ty në zemër. Pastaj të vëllezër Ibn Kaimi rahimullah, thot Allahu ka garantu për këdo që bën punë të mira, se ati ko me jep jetë mirë. Dhe Allahu thot është i vërtet në premtimin e vetë dhe nuk e shkel thot premtimin e vetë. Thot dhe ku ka thot jetë matë mirë, thot se jetë e ati që krejt brengat e ti, thot i ka kufizu edhe i ka ba një breng të vetme, domethënë i ka drejtu drejt kënaqësive të Allahu subhanahu wa taala. Thotë është person i tillë i cili nuk e ka lanë thotë zemrën e tij që kamë u shpërqendru. Përkundrazi thotë është drejtu tërësisht drejt Allahu subhanahu wa taala. Thotë gjitha dëshirat e tij, gjitha mendimet e tij, cilat përpara i ka pas domethënë shpërqendruar me çka përdedhura, i ka drejtuar në një drejtim, pra drejt Allahu subhanahu wa taala. Thotë edhe është i tillë që përmendja dashurisë të tij më të madh për Allahu subhanahu wa taala, dashuria ndaj ti, përmallimi për takimin me të, prehja kur është afër ti, thotë gjitha këto thotë ja kanë zaptu atij, domethënë qenjen e tij. dhe të rrëdhë gjitha këtyre gjanave, thot, silën brengat e ti, dëshirat e ti, synimet e ti, objektivat e ti, madje thot edhe ato mendimet e zemrës. Thot, kjo njeri nëse hesht, thot hesht me Allahun, dhe më thonë me ndihme në suksesin Allahut edhe për me knaqë Allahun, po ashtu edhe nëse flet, po ashtu edhe nëse dëgjon, po ashtu edhe nëse shikon, thot, po ashtu edhe nëse lviz me dorën e ti apo me kamët e ti. Thot, me Allahun, thot, jeton, edhe me Allahun, thot, vdes, edhe me Allahun, thot, çka rinjallë. Thot, si që transmiton Bukhariu, rahimahullah, në një hadith kutsi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than, mëse Allahu subhanahu wa ta'ala ka than, ma të qarrëbe i leja abdi mi mithli edai me ftaratu hu alej. Thot, robi im, thot, nuk me afrohet me diçka me dashur për mua, se se gjërat cilat unë ja kam ba obligim. Thot, wa la jazalu abdi ja të qarrëbu i leja bin nawafili hatta u hibbe. Thot, vazhdon robi im, thot, me afrohet mua me nafile, thot, Allahu dërisa unë të dua atë. Thot, fe idha ahbëbtu hu, kur unë edu atë, thot, kun të sëmëahu lëdhi jesmëu bih. Thot, Allahu unë bëhëm dëgjimi ti me cilin ai dëgjon, shikimi syri ti me cilin ai sheh, dora ti me cilin ai lviz edhe prek, këmba ti me cilin ec. Pasaj thot, wala in sa'alani la u'tiyanna, nëse ai më kërkon diçka, unë gjithsesi i jap, wala in ista'adhani la u'idhanna, nëse ai kërkon mbrojtje për me, unë e mbroj. Pasaj thot Allahu, wa ma taraddadtu fi shay'in anna fa'iluhu ka taraddudi an qabdi nafsi 'abdi al-mu'min. Thot nuk kam hezitu, thot Allahu, apo nuk hezitoj për asgjë, për veprave që unë i veproj. Thot, ashtu si që hezitoj mja marë shpirtin në robit tim besimtar. Pse thot, je krahu l'maut, sepse aj thot e urejnë deken, wa e krahu musa e të hu. Tërsa thot Allah, unë e urejnë që me i ba keq atina po. Thot, wala bud dhe lehu min, mirë po, s'ka qare pa vdekë, mo, se qka është caktim i Allah subhanahu wa ta'ala. Qka dhe të rëddu, duhet me kuptu mirë dhe më thanë kjo, që ki hezitimi që përmendet hadith, është si rezultat i butësis, mëshirës dhe mëshirës Allahu subhanahu wa taala që e ka për robin e vet besimtar. Edhe nuk cilësohet Allahu me to vëllazër kështu me këtë cilësi në mënyrë të pakufizueshme. Mirpo kur vetëm këtë rast, don kur dëshiron mja marr shpirtin robin vet çka besimtar. Mirpo edhe ky hezitim, domethënë nuk është sikur hezitimi çka i njeriu, i cili është hezitim i cili ti paraprin çka pa aftësia apo kur nuk e din se çka është mirë e çka është keq. Se Allah do më dhanë shka është i përkrym cilësit e ti edhe cilësit e ti nuk janë sigur cilësit e njerëzve. Kjo hadithët i mënkaimi, kjo hadithët kudësi, thot e përdorë të një shprejhë dhe për cilin thot me kuptu qëllimet e këti hadithët thot është haram thot për atë person thot i cili e ka zemrën e vrasht. Ma të kuptimin do më thanë që smunët me kuptu personi i cili e ka zemrën e ngurt edhe dvart. Thot kjo hadith më nëjep me kuptu se shkaqet që me arrit në dashurinë Allah subhanu wa ta'ala thot përmblidhen dy, eda u lëfarajt, me i kry obligimet edhe e dyta me ishtu në filet sa ma shumë dhe më afru të Allah subhanu wa ta'ala për mes në fileve. Vazëm ju këthi edhe në herë asajt, më thënë, gjanave të përbashta që janë mes muslimanit edhe mes muslimanit, nësive tjetës sa i bote, Allah ka thënë, kullen në middu ha ula i wa ha ula i min ata i robi. Thot, sikur këta, thot Allah, besimtartë, si kur këta, jo besimtartë e gjithë të kynë e thëtë Allahu ne ju apim për mirësive, begative të Allahu subhanu wa ta'ala. Wa ma kana ata u rabbi ke mahdhura, sepse thot, begati të Allahu nuk janë ndalume për askon, gjithë e për Allahu subhanu wa ta'ala. Mirë po të regonë se, wa man erada lë akhirat e wasa'a leha sa'jeha wa hua mu'min, kur dhe që e dëshëran akhiretin, edhe jep mund për me arrit akhiretin, duke qenë besimtar, fa ulai ke ka në sa'juhu me shkore. Vetëm këtyre Allahu ja pranon atë mundin edhe veprat që i kanë bëhë. Po dhe zër, që kjo dashuri që e përmendëm cilën e vendosë Allahu subhanu wa ta'ala në zemrën e besimtarit, që kjo është dhurata, begatia ma e madhe që mundet me të jepë Allahu subhanu wa ta'ala. Pse, se për i kësaj për rezultej ka që kjo vëllëzër jetë e mirë. Për i kësaj dashuri ndë Allahu subhanu wa ta'ala për rezultej ka që kjo prehja, qetësia shpirtërore. Ku kthehet të gjithë kjo, çka rahativë dhe çka prehje shpirtërore, kthehet tek zemra e cila e do Allahun subhanahu wa taala, e cila ndjen prehje kur është afër Allahut subhanahu wa taala, e cila i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala. Vetëm këtë mënyrë Allahu vëllezër e ka bërë që ti me arrit lumturinë. Nëse dëshiron me arrit lumturinë jetën e kësaj bote, duhet me dashur Allahun subhanahu wa taala, duhet me ju nënshtrua Allahun subhanahu. Nuk mundesh ndryshe me arrit lumturinë. Është e pamundshme. Sa do të na vrem se njerëz përdorin lloj-lloj metoda për me arrit lumturinë edhe prap dështojnë jetën kësaj. Dikush mendon domosë se është lumturia arrihet duke shpenzuar tolla shumë, dikush duke udhëtuar shumë, dikush kënaq, dikush anaj, mirë po jo. Prapë vrem se ju mungon diçka. Pra dashuria e Allahut ka kriju zemrën, tillë që më mbush me dashurinë e Allahut, edhe kjo është rruga e vetme, nëse ti dëshiron me kanë i lumtur në jetën e kësaj bote. E këta për, me këta vëzër, për ndërdit dhe më kaimi për thot, in sekete, sekete billah. Ky person, që e ka rritë këtë gratë madhe dashurisë ndaj Allah subhanu ta'ala, thot nëse hesht, hesht dhe me than, me Allah, me ndihme në Allah dhe për hirtë Allah, pashtu nëse flet, pashtu nëse dëgjon, pashtu nëse shikon, pashtu nëse prek diçka me dorën e ti, pashtu nëse lviz me kamen e ti, e kështu me ratë. Pra që kjo dashurin dhe Allah subhanu wa ta'ala, që kjo nështrim dhe Allah subhanu wa ta'ala, që e ka kjo njerin dhe Allah, ka ba që kjo me pasit ma'ije, el ma'ije el khasa, ma dim dhe se Allah është me krijesat e ti, dhe me dijen e ti, me fuqin e ti, me kontrolin e ti, mirë po është edhe një ma'ije ma veçant, që qenë ka ma'ija e këtyre personave që po përmendën këtë hadith, që shuhet hadithi i evlijave të Allah subhanu wa ta'ala. Pra kur ta njerëz e arrin këtë pozitë madhe të Allahu subhanahu wa taala, sa që krejt veprat e tyre, shqisat e tyre, do mani kufizojnë të Allahu subhanahu wa taala, edhe Allahu jep sukses që me ato shqisa, me ato gjymtyr, mos mi bajgjuna halat, edhe të njëjtën kohë me i përdor vetëm knasin dhe Allahu subhanahu wa taala. Pra ky hadith lezër njëtë si qëta me emrin hadith i evlijave, e si fillon ky hadith, shkoni fillon me një kërsnim shumë të madh prej Allahut. Thot Allah men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kushdo që ma lëndon mua mikun tim, thot Allah, dashurin tim, thot un atij kam shpall luft. Shkon Allah po thot un atij personi i kam shpall luft. Kush jeni ka ky person vëllazër që ti nëse e nguz ata e lëndon Allahu ty po shpall ka luft. Po sqarohet kët hadith, do an është ai person i cili i kryen obligimet. Edhe krahas kësaj, shtesë doni kryen edhe na filet, afrohet Allahu subhanahu wa taala me vepra vullnetare. Pasi personi pra i cili i kryen obligimet, në jetën kohë largohet prej harameve. Me këta, domthonë ti e ke arrit miqsinë edhe domthonë dashurinë e Allahu subhanahu wa taala. E dini hadithin kur ardhai personi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka pyet se çka ka obligim, prej obligimeve që i ka bëu Allahu subhanahu wa taala, ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çka ka thënë ai? Wallahi la azidu ala zalika wala anqus. As kom e shtu ma shumë se kash, as nuk kom e mangësu. Qa ka thamë për nësëm, e flaha in sadaqa. Kom e shpetu nëse është duke thanë qka vërtetën. Pra nëse i krynë obligimet, largosh prej harameve, me këta të e arrin që të doanë miqësin me Allahun subhanu wa ta'ala, dashurin e Allahun subhanu wa ta'ala. Krasë kësaj, nëse i shton pun të mira, i shton na filet, veprat që të afrojnë të Allahun subhanu wa ta'ala, që kjo dashuria, elwilaje, kom e të ngrit hala ma shumë dhëtë. Kime pas ma shumë hise dashurin dhe e Allahu subhanahu wa ta'ala. E ta është pëthët, Allahun këtë hadith kësi, fa idha ahbabtuhu, cilë është rezultati kësaj kur ty ta është donë Allahu subhanahu wa ta'ala, thët kun të sëmëahu lëdhi jesmeu bi, thët Allah unë bahëm veshë i ti me cilin aj dëgjon, syri ti me cilin aj shikon, dora ti me cilin aj prek, këmba ti me cilin viz, thët wala insa alani la u'tiyanna, nësaj më kërkon diçka un i dha, wala in ista'adhani la u'idhan, nësaj kërkon mbrojtje prej me, un gjithsesi thot e mbroj. Thot Ibn Kaimi këtu thot Allahu po na tregon se gjaja më e mirë, më e dashur te Allahu subhanahu wa taala, me cilën ne afrohemi te ai, janë obligimet, thot pastaj janë nafilet. Pastaj janë nafilet. Shkollat e dietarët kanë thon men shaghalahu al-fardu 'ala an-nafli fa huwa ma'dhur. Për me tregu se fillimisht do të mjellan për parësi obligimeve para nafileve, mos mu mashtru, dhe me thonë se shejtani ka erë të mashtron, të angazhon me gjana që janë ma pak me vlerë, për me t'i ka to që kanë ma shumë vlerë, apo të angazhon me nafile për me t'i ka li farzë. Sha djetarë kanë thonë, personi i cili është i angazhu me farzë, edhe nuk ka kohë për nafile, thonë kjo është ma'dhur, është i arsyetum. Mirë po kanë thonë, u men shëgaluhu në flu anil fardhi fe hua maghrur. Kështë duhet që për shkak të angazhimit të tij me nafile, nuk mundet me kryj farzët, kjo është i mashtruar. Domthonë është duke rrit veten, është duke mashtruar çka veten. Nuk është ashtu siç kërkohet prej tij. Mirë dhe shikone si është puna me ata që e angazhojnë nga farzi punë të kota. Shikone, po thonë dietart, ai që angazhohet me nafile, nuk i kryjnë farzët, është i mashtruar. E si është puna e atij personi i cili thonë nuk i kryjnë farzët pse se mashtrohet apo angazhohet me punë të kota edhe me gjunahe, Allah në rrisi do tjetë puna ati edhe qërsi ati kur delë para Allah subhanahu wa ta. Thot Ibn Kaimi, thot ky që e donë Allahun subhanahu wa ta'ala, thot vazhdon me ishtu punë të nafile, deri sa të bëhet thot i dashuri Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaj thot, kur të bëhet i dashuri Allah subhanahu wa ta'ala, thot që kjo dashuri E Allahu subhanahu wa taala bën që mi ushtu këti dashuria hala ma shumë dhe Allahu subhanahu wa taala ma shumë se dashuria fillestare që e ka pas. Ta shkri duhan kalon me një nivel hala ma shumë dashuris dhe Allahu subhanahu wa taala. Thot feshagalet hadhihi al-mahabbatu qalbahu. Që kjo dashuri, dhe cilë kjo gratë dhe dashuris që këta shë ka arrit, thot ja angazhon mendjen e ti, edhe gjithë fokusimin e ti, angazhot mendja ti, zemra ti, shpirti ti, vetëm Allahu subhanahu wa taala, edhe s'ka kohë mu marë me dashurin dhe i dikuj tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Thot wa malakat alaihi ruhahu, edhe ja zapton të shpirtin. Thot wa lam yamkhafihi sa'atun li ghayri mahbubihi albatta. Dhe asse si thot në shpirtin e ti, në zemrën e ti, thot nuk mejt hapsir për dikon tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Kështu thot përmendja dashurit ti për Allah subhanahu wa taala, dashuria ndaj ti, thot kjo thot ja kap, ja zapton ato frenat e zemrës ti, edhe do thot e pushton të tërin, sa që duma nuk ka ma hi se kërkush në atë zemër, në atë shpirt, përveç Allah subhanahu wa ta'ala. E thot i mënkaimi dhe pati shumë që kjo njeri, thot si që përmen, kur dëgjon me Allah subhanahu wa ta'ala, do thot me ndihmen, suksesin, përkrahin Allah, edhe dëgjon vetëm ato gjëra që e knaqin Allah, pashtu edhe shikimi, pashtu edhe lvizjet që i ka me gjymtyrët e ti, e kështu mëra. Thot i mënkaimi vlezër, thot fëhua fi qalbihi, Allahu në kanë zemër, Allahu është me to, thot Allahu është ai cili ja prehi, thot Allahu është shoqëru si ti, thot wahie musahabetun la në dhira la, kjo është një shoqërim, thot që nuk ka, nuk mundet më krahasu, thot mas në tjetër. Shkoha dhe tërpa, duhet me sëqaru këta, më njështë me pas këtë kuptime, kjo është që ajo si që sëqaru më herët është ka el-ma'ijetu l-khasa, el-ma'ijetu l-khasa, që do të ka el-ma'ijetu l-khasa, si që përmendëm, Allahu është me gjitha krijesat e veta, thot me dijen e ti, me fuqinë e ti, me kontrollin e ti, me pushtetin e ti, mirë po është edhe një meije, një meije që është më e veçantë. Ai është një për robrit e devotshëm të Allahut subhanahu wa taala, e cila pas ka rezultate të madhështore për ta, siç është, më thanë se Allahu i përkra, Allahu i ndihmon, Allahu i ruan, i jep sukses edhe është me ta. Çapo thot Lazar Tash ibn Kaimi rahimullah, thotë çka çështje, kur njëri arrin thotë këtë nivel, thotë është e tillë që nuk mundet mos sharu me fjalë. Thot, fel mes'eletu halijetun, la ilmijetun mahda. Thot, sa do që mundohësh, kuptimi fjalëve ti, me esqaru, thot, ta me fjalë, me eshpjegu, thot, nuk mundesh me eshpjegu. Pse, thot, është gjendje e zemrës, është gratë që arrin zemra njeriut, edhe nuk mundesh më shprej, thot, me to, përveç kur zemra e shion. Këtë gratë, dhe më këtë dashurit madhe, ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Madje, thot, nëse, thot, krijesa, thët e gjen këtë lloj dashurie ndaj krijuesit, ndaj krijesës tjetër, e gjen këtë lloj dashurie ndaj krijesës tjetër, thot, ka mundësi më ndodh kjo. Ka mundësi, thot. Edhe pse thot, realisht thot, nuk është kriju njeriu për me dash dikon në apnyrë, por si sam se kështu duhet mu dash vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtu i bën Kaimi po përmend vëllazër se realisht ka krijesa që e don krijesën tjetër ashtu siç duhet Allahu subhanahu wa taala. Do thot dashuria ndaj asaj krijese ja ka zaptu, ja ka rubru zemrën e vet. Ashtu siç duhet me kanë dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Mirpo po tregon se zemra nuk është kriju vëllazë për një dashuri të tillë ndaj krijesës. Kjo dashuri siç tham fillim derisa duhet me kanë veç për Allahun subhanahu wa taala. Mirpo po thot, edhe nëse themi se ka kësi dashurie mes krijesave, prapse prap dashuria e besimtarëve vërtetën sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala, e cila buron nga njohuria ndaj Allahut subhanahu wa taala, është shumë fish më e madhe se sa dashuria e këtyre krijesave ndaj njëna tjetrit. Edhe po thotë është e tillë që smunët më përshkruan me fjalë. Është e pamundshme. Sado që foltat nuk mundeshme se është diçka që përjetohet edhe shijohet me zemër. Pastaj thotë Ibn Kaimi, "Falaysa shay'un adna ila al-muhibbi min mahbubihi." Thot për njeriun që e don dikon, thot nuk ka më të afërt se sa ai dashuri i tij. Thot wa rubbama tamakkanat minhu al-mahabbatu hatta yasira adna ilayhi min nafsihi. Ndodh se dashuria për dikon i rritet aq shumë saçi thot e don më shumë se veten e vet. Më shumë se veten, thot edhe ka më të afërt se veten. Thot bihaythu yansa nafsuhu wa la yansa. Ka herë thot e harron veten, mirë po ato që nuk e harron po. Thot mundet me pashu dashurishka mes krijesave. Do po se pra tham dashuria e njerëzve besimtarëve siç janë ndaj Allahut është shumë fish më e madhe edhe është më e thellë. Thotë Ibn Kaimi, pse Allahu subhanahu wa taala në këtë hadith dhe zërë thotë ka veçu dëgjimin, shikimin, dorën edhe kamën. Pse nuk i ka përmend të shqisa tjera, apo gjymtyr tjera, mirë po vetëm këto. Thot sepse, thot me përmes syrit e veshit, njeri qka, këto gjana si që kemi përmend të ndërse të kalum, i fut informata që kanë zemrën e vetë. Dërsa durët edhe kamët janë ato me cilat njeri qka vepron. Kështu thot, syri thot edhe veshi, do në shikimi edhe dëgjimi thot e mbushin zemrën me dashuri edhe me urrejtje, pastaj në bazë kësaj, durët e njerit edhe kamët e ti vepron. Andaj thot nëse dëgjimi i njerit është me Allahun edhe për Allahun, e pashtu edhe shikimi ti, thot këti njeri kanë Allahu kom jaruj shqisat e ti. E rjedhimisht thot kom jaruj thot edhe dashurin edhe urrejtjen. E rjedhimisht të jarun edhe durët, jarun qka edhe kampu. Dhe kjo është një dobi madhështore që përbërëm këto i Ibn Kaimi, po të regon të më thanë, sa të rëndësishme janë këto shqisa, dëgjimi dhe shikimi, kama edhe dorët, më këto gjymtyr, shkonë Allah dhe zërë thotë, në Kur'an, inë në sem'a, wal basara, wal fuada, kullu ulaike kana anhu mas'ula. Vërtet, dëgjimi, shikimi, edhe zemra, për gjitha këto kime dhanë logari para Allah subhanu ta. Që përbërëm këta jetë, para zemrës i ka dhanë Allah për parësi qka dëgjimit dhe shikimit. Jo se janë ma të rëndësishme se zemra, mirëpo qka, qëllimi është se këto janë që e mbushin vlezër zemrë. Derdhin do më informata në zemrë. Qoftë mira, qoftë këshia. E zemra vlezër, kemi thanë, është sikur ai motori që e vën vizit trupin. E varësisht me qka mbushit, ashtu e vën vizit edhe trupin. Po e mbush zemrën me khajr, me të mira, me gjana dobishme, atëherë edhe durt edhe kam kanë me lviz ashtu. Edhe Allah na rujtë tjetra, e mbush zemrën me gjana të këshia, durt edhe kam kanë me lviz në këshia. Kanë me lëviz në gjuna edhe në mosbindje dhe Allah subhanu wa ta'ala, si që ka thamë për amësam, në trup është një copë mishi. Ma që kjo copë mishi krejta kontrolon trupin tonë. Qka po e vuj ka ata për që të kanë lëvizje, do në ketë fletë të dashuria. Pasaj të lezër thët i Ibn Kaimi, rahimehullah, kjo thot është elmeia el-khasa, po është qaron do të thotë, ashtim, me pas kesh kuptime, thot ashtu si thët Allahu, La tahzan inna Allaha ma'ana kur i ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Bekrit mos u mërzit sepse Allahu është ka me neve po ashtu i ka thon ma dhannu ka bithnain illahu thalithuhuma çfarë mendon për dy persona që Allahu është i treti i tyre wa inna Allaha la ma'al muhsinin thot Allahu vërtet Allahu është me ata që adhurojnë Allahun në formën më të përkryer më të mirë inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun Allahu është me ata që ruan prej gjunave edhe me ata që janë bamirs Po ashtu thot Allahu wasbiru inna Allaha ma'as sabirin durani se Allah është me durimtarët. Po ashtu ka përmend fjalën e Musait kalla inna ma'iya rabbi sayahdin kur ka qenë para detit ka thon asesi nuk kanë më nazan do të thon se me mua është Zoti im ai komu ma tregu rrugën. Innani ma'akum ma asma'u wa ara. I ka thon Allahu Musait edhe Harunit un jam me ju dëgjoj edhe shoh. Do të thon çfarë ju kthen faraoni edhe çfarë ju flet çfarë vepron me juve faraoni. Çka më ije vëllazër, e veçantë Allahu subhanahu wa taala, po tregon këtu Ibn Kaimi po thot nuk mundet thot robi me arrit këtë nivel. Thot përveç se me sinqeritet, me sabër, me mbështetjen Allahun subhanahu wa taala, edhe do thot kur është ndonë atë gradën e ubudijes në shtrimin ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pastaj shkon vëllazër në përmend Ibn Kaimi këtu dy fjalë madhështore thot kur robi thot është me Allahun subhanahu wa taala, thot hanat alayhi al-mashaq Këtë vështirësit i banë të leta. Thëtë më në kalëbët il me khawifu fi haqqihi amane. Gjanët e frikshme, thëtë i kthehen në siguri. Thëtë fe billahi jahunu kullu sa'm. Thëtë me Allahun, gjdo vështirësi, thëtë bahët e leht. Gjdo breng, do me thanë qka te i kalohet. Thëtë wa jakrubu kullu ba'id. Gjdo gjë që është e largë, thëtë me Allahun afrohet. Thëtë wa billahi të zulu l'humumu, wal gumumu, wal ahzan. Thëtë me Allahun, thëtë largon brengat, piklimet edhe trishtimet. Thot fala hamma ma Allah. Me Allahu nuk ka brenga. Nuk ka brenga. Wala ghamma wala hazan. Nuk ka peklime, nuk ka trishtime. Kur thot illa haythu yufawwituhu al-abd thot ma'na hadhihi al-ba. Ma përjashtim thot kur robi thot e hubçit me ijen e Allah subhanahu wa taala. Për shkak çka të veprave të tij. Çfarë ndodh tash me robin vëllazër kur e hubçit për krahjet e Allah subhanahu wa taala? Thot fayasiru qalbuhu hina idhin kal-hud. Thot zemra i bëhet sikur peshku Thët i dha thara kalma, i cili ka dalë që ka jashtë ujit. Që ka ndohë thash me to, për nga përshku një Ibn Kaimi, a keni pa, thët peshku një cili del në breg, thët përpëlitet edhe rotulohet, deri sa të kthehet që ka përsëritë të ujit. Kështu thët është gjendja e zemrës e njerit. Pasaj thët vëllazër Ibn Kaimi, thët, pasi që robi Allah subhanu wa ta'ala, thët e ka rritë këtë grad të madhe të Allah subhanu wa ta'ala, thët dhe është në përputhjet plot është në vit plot me gjërat që i do Allahu subhanahu wa taala, thot edhe Allahu thot ja kthen në të njëjtën mënyrë. Do thot i përgjigjet kërkesave të tij edhe lutjeve të tij. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Nëse ai kërkon diçka prej meje, thot Allahu un gjithsesi ja. Wala in ista'adhani la u'idhanna. Nëse ai kërkon mbrojtje për meje, un gjithsesi e mbroj. Pse? Sigur po don me thënë vëllazër Allahu subhanahu wa taala përdorë se ky robi imi, do thon ju ka përmbajt urdhrave të mi, edhe gjanave me cilat afrohet tek un, atëherë edhe unë i përgjigjem kërkesave të ti. Thonë, ja përmbushi kërkesat, nevojat që a i ka, edhe në njëjtën kohë e siguroj edhe e mbroj për gjanave që e friksoj. Me fjalë tjera, vëllazër, ky person është mustajabu da'va. Allahu ja pranon lutjet që ja bën Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj të vëllazër Mikaimi thot, ndodhët që kjo përputhje mes robit edhe Allah thot fuqizohet aq shumë për të dyja anëve derisa thot në atë arrin atë pikë që Zoti subhanahu wa taala thot heziton mi a marr shpirtin robit vet. E shpjegum do thot çka është kjo hezitimi si cilësia Allah subhanahu wa taala. Pse thot li annahu yakrahu al-maut. Sepse siç e dim, robi do thot ka thon për anëson çka Allah në këtë hadith kusi e urren vdekjen. Mban ato agoninë e vdekjes, vështirësitë e vdekjes. Thot, wa rabbu ta'ala yakrahu ma yakrahu 'abdu. Shikoni tash çfarë niveli ka arrit ky person te Allah. Thot Allahu e urren ata që e urren robit. Thot wa yakrahu musa'atahu. Edhe Allahu thot e urren që me e dëmtu robin e vet. Thot fa min hadhihi al-jihati yaqtadi an la yumitahu. Pe këtë aspekt thot, kjo rezulton atë që mos më ia marr shpirtin. Mir po thot walakin maslahatuhu fi imatati. Mir po në këtë rast është më e mirë për të më ia marr shpirtin. Pse vëllazër? Thot se fa innahu ma amatahu illa li yuhya, sepse Allahu ta marr shpirtin çka për me ngjall tani me ta hap çka xhenetin, don jetën çka të përjetshme. Thot wala amradahu illa li yusihahu, thot Allahu nuk të smundet veç se në mënyrë që me ta hap shëndetin e plot ku në xhenet. Thot wala afqarahu illa li yughniyahu, nuk të bën varfën thot veç se me të jap pasurinë e pashtershme në xhenet. Wala mana'ahu illa li yu'tiya, nuk të privon Allahu për diçka veç se si me të dhan pafundsisht ku në xhenet. Thot dhe njeri u thot, nuk ka dalë të nga gjeneti, duke qenë kurrizin e babës vetë, Ademit alayhissalam, thot veç se në njërë që Allahu me e këthy përsëri në gjenet, të në formën më të plot, edhe nuk i ka thonë dhe të Allahu babës ti, pra babës tonë Ademit alayhissalam, dil nga gjeneti, veç se ka dalë që edhe njëherë me e këthy shka në gjenet. E shkondë dhe tërsejt për mbletë, ta i ben kaimi, thot, fa hadha hua l-habibu ala l-haqiq, kati lasiva. Ky pra Allahu subhanu wa ta'la është l-habib, ky është i dashur i vërtet. Ai që po ta doj ka të mirën, edhe atë që na duhet me e dasht, thot dhe jo dikush tjetër përveç ti. Pasaj thot Ibn Kaimi vëllazër, madje thot nëse thot trupin e njeriut, aq sa ka çime thot trupin e njeriut, në secilin vend ku ka çime thot njeri në trupin e tij, do të kishte dashuri të plot ndaj Allahu subhanahu wa taala, thot prapse prap kjo ishte një pjesë e asaj që meriton Allahu subhanahu wa taala. Lëdhë në kam letë edhe disa gjështje që kanë bëjnë me dashurin kër ajo shëndrohen shirkë, këta pëhelojnë për dersin e radhës, e ne elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, nësil dobi me atë që dëgjum, elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, më nashtu dhije në kharit, vë sallallahu wa sallam, ala.